Spoštovani gospod predsednik države, gospod Borut Pahor, goriški rojak, spoštovana gospa evropska poslanka, spoštovani poslanci in poslanke državnega zbora, spoštovani voditelji političnih strank, spoštovani predstavniki organizatorjev Nove slovenske zaveze, spoštovani sorodniki tistih, ki počivajo v Roških breznih, spoštovani vsi ljudje dobre volje. Kot prvi Primorec, kot Goričan, prvi Goričan, ki bo spregovoril na tej spominski slovesnosti, čutim posebno dolžnost, spoštovanje, odgovornost do vas in vseh žrtev revolucije, ki jih tudi Primorci nosimo v svojem srcu. Govoril bom v imenu 366 pobitih Vipavcev, spodnjih Krašovcev, prebivalcev Ože Goriške, Brd in 338 do zdaj znanim prebivalcem Posočja, torej Tolminskega, Kobariškega, Bovškega, Idrijsko-Cerkljanskega območja, ki imajo svoja imena, imajo svoje primke, a so bili predolgo izločeni iz družbe in obsojeni na izgubo spomina. Torej tista huda kazen, ki so jo že Rimljani poznali, damnacijo memorije, sodba na izgubo spomina. Govoril bom v imenu približno 50 primorskih duhovnikov, ki so trpeli v času fašizma in so po vojni dobili tako imenovano ustrezno plačilo strani novih oblasti. Bili so pobiti nekateri, dolgoletne ječe obsojeni, na smrt obsojeni, šikanirani, izločeni iz družbe. Govoril bom, dovolite mi tudi v imenu krvnikov, tistih primorskih rojakov, ki so bili med revolucijo poslani zganjati bratomorni boj na Notranjsko, Suho krajino, Dolenjsko, ki so bili tudi nad povprečno zastopani med krvniki, med povojnimi poboji tukaj v kočevskih roških gozdovih. Tudi oni so bili žrtve. Samo morda se tega niti oni, niti mi ne zavedamo v dovoljšnji meri. Prav na današnji dan, leta 1942, so izraelske oblasti usmrtile nacističnega vojnega zločinca Adolfa Eichmanna. Tukaj ne bomo omenjali njegove vloge pri izvajanju tako imenovane dokončne rešitve judovskega vprašanja v času nacističnega terorija. Ne bomo se omenili na njegovo zanikanje vsake krivde, ko je na sojenju trmasto ponavljal, da on že nikogar ni ubil. Glejte, mladi izraelski državi se je zdelo potrebno, da ga ugrabi, odpelje iz Argentine v Izrael in da se mu sodi. Vemo pa, kakšno vlogo je imel Eichmann pri načrtovanju judovskega holokausta. Dajmo se vsaj navideti, poskušati predstaviti slovenske razmere po koncu druge svetovne vojne. Dejstva nam govorijo, da imamo danes v naši državi okrog 700 dokazanih množičnih grobišč in morišč, ki jih je zakrivila tako imenovana zmagovita stran, revolucionarna stran. Mimo grede naj poudarim, da gre za trenutno stanje. Raziskovanje grobišč nikakor ni končano iz časa revolucije in niti približno ne vemo, kakšna bo končna številka. Lahko rečem za mojo domačo Primorsko, da jih bo vsaj še nekaj 10. Toda hkrati nimamo pri nas nobenega, prav nikogar, ki bi bil za te strahotne zločine odgovoren. Zločine, ki so se zgodili tudi po koncu vojne in podpisu mirovnih oziroma kapitulacij. Ravno nasprotno se dogaja. Pri nas imamo še vedno in se sprehajamo po ulicah, ki so poimenovane po raznih voditeljih revolucije in tudi načrtovalcih krvavih umorov. Po naših krajih vidimo kipe in spomenike ljudi, ki z demokratično ureditvijo nimajo prav nič skupnega. Pred dnevi sem prebral, da nameravajo na slovenski obali urediti spominsko pešpot, poimenovano po nekdanjem revolucionarju Alešu Beblerju, enemu od vodi revolucije in odločevalcev o življenju in smrti na Primorskem. Če berete njegove spomine, on to prosto zapiše. Na prevzem oblasti se je komunistična partija Jugoslavije, Slovenije kot del kominterne pripravljala že med vojno, tudi s sestavljanjem raznih seznamov žrtev, ki jih je čakala smrt. O tem nam pričajo ohranjeni arhivski dokumenti in pričevanja. Naj poudarim, gospe in gospodje, kljub temu, da so si nekateri vladajoči revolucionarji zelo prizadevali, da bi svoje sramotno početje izbrisali, zakrili, nam o tem govorijo še vedno v nebo vpijoči ohranjeni arhivski dokumenti. Trdim, kot zgodovinar, da se in kot človek, kot Slovenec, kristijan, če hočete, da se pač nič ne da izbrisati. Ostaja. Ampak v teh številnih dokumentih in pričevanjah, ki jih imamo, bi omenil dva primorska rojaka, medvojna partizana, ki pa sta vendarle zbrala toliko poguma, da sta v svojih zrelih letih spregovorila o stran poteh medvojne revolucije, o etiketiranju nasprotnikov, zbiranju podatkov in pa številnih umorih. To sta bila pokojni Zdenko Zavadlav in Albert Svetina Erno. Oba visoka medvojna predstavnika OZNE, ki je bila urejena, kot vemo, po sovjetskem vzoru sovjetske NKVD. Če boste imeli možnost, če še niste, polagam na srce, vzemite v roko Ernove spomine. Od osvobodilnega boja do banditizma, išli so pred 15 leti v Ljubljani, velja jih prebrati, kajti avtor je od blizu opazoval ustroj bolševističnega krvavega prevzema oblasti. On omenja kartoteke, praktične kartoteke s približno 18 tisoč imeni, ki jih je OZNA namenjala posebno pozornost svojim nasprotnikom. Ti seznami so nastajali od jeseni 1944 naprej, nedaleč od tu, na Stražnem vrhu, v Beli krajini, torej na bazi 24. In med priprave na konec vojne je tudi partizanska stran jasno določila navodila, kako naj se čisti teren. In prišel je konec vojne. In prišel je začetek množičnih pobojev. Na Primorskem poznamo tako imenovane fojbe, v katerih ležijo pobiti, njihovo število se ocenjuje na približno 1600, tako na Tržaškem kot Goriškem. Toda še vedno boste slišali mantro v javnosti, da je šlo za etnično čiščenje. Ni šlo za etnične poboje, ni šlo za etnično čiščenje, saj, ki naj bi ga izvajali hudobni Slovani nad dobrimi Italijani. Ne, šlo je za nasilje revolucionarjev, ker med žrtvami najdemo Italijane, Slovence, Hrvate, Nemce, celo 5 Judov iz Gorice sem najdel. Na drugi strani imamo pisano paleto morilcev, izvajalcev, ki niso bili samo Slovenci, niti ne Hrvati, torej hudobni Slovani, ampak tudi Italijani, številni, Fulani. Torej, gre za razredni pristop čiščenja. Mislim, da gre našemu vladajočemu, tako imenovanemu novemu razredu, kot bi rekel pokojni Džilas ali nekdani partijski eliti, ki je praktično nedotaknjena, preživela prehod v demokracijo in novo državo, malo za resnico. Kajti teh dejstev ne želi izpostavljati, jasno povedati, da je šlo pri krvavem početju, ki sem ga pravkar omenil, torej tako imenovanih fojbah, za razredno in nenacionalno pobijanje. Poglejte, doskrat se pri nas tišči glave v pesek. Starimski pregovor pravi, imajo oči pa ne vidijo. Menda ni preveč pavšalno, če to zatrdimo za številne naše sodržavljane in tudi spominsko raziskovalne ustanove. Kljub vsem raziskavam, objavam, popisom in znanim dejstvom, se nekateri še vedno obnašajo, kot da ne bi nič vedeli o revoluciji, načrtnem pobijanju, ropanju in laganju. Poglejte, pred nastankom prve vaške straže, sredi julija 1942, je tako imenovana partizanska stran v ljubljanski pokrajini pobila skoraj 1000 ljudi z imeni in priimki. Med njimi najdemo bogatejše kmete, ugledne krajane, duhovnike, sposobne vojaške organizatelje, ki se pa niso strinjali s komunizmom in revolucijo. Najdemo pa med žrtvami tudi številne preproste ljudi, ki so se zgolj trudili preživeti v težkih časih, pogojih, okupacije in revolucije. Danes pa bi radi politični in tudi kapitalski nasledniki morilcev zatrjevali, da je šlo za tako imenovano justifikacijo oziroma usmrtitve narodnih izdajalcev. Pogosto iščemo zgodovinske, filozofske in tudi antropološke razlage pri trmastem ustrajanju tega že preimenovanega novega razreda. Na slovenskem, na prikajanje resnice, laži in potiskanju v pozabo. Odgovor je precej preprost. Strajati pri nekdani zveličavni partijski resnici pomeni ohranjati vse pridobitve revolucije, karkoli že to pomeni, predvsem pa poskrbeti za ohranjanje oblasti skozi sodstvo, gospodarstvo, šolstvo, upravo. Njih resnica ne zanima. Bojijo se tistih nekaj skromnih glasov, ki prihajajo z tako imenovane druge strani. Recimo študijski center za narodno spravo, ki prav letos obhaja 10-letnico delovanja. Moti jih okrog 30 knjig, ki smo jih tam izdali, številna posneta pričevanja, organiziranje raznih prireditev, ki pač niso v sozvočju z edino zveličavno in zapovedano resnico na slovenskem. Ali pa, vzemo primer, oddaje, skromne oddaje pričevalci na nacionalni televiziji podsnete s skromnimi sredstvi, ker pripadniki starejše generacije iz domovine, zamejstva in izseljenstva lahko končno, brez strahu spregovorijo o svojem doživljanju medvojnih in povojnih stran poti revolucije in življenju pod tremi totalitarnimi ideologijami – fašizmom, nacionalsocializmom in komunizmom. Slovenci smo sposobni obsojati fašizem in nacionalsocializem. Ne zmoremo pa odklanjati komunizma in njegovih zločinov. Kot je rekel ena prvih žrtev revolucije na Primorskem, markantna osebnost Ivo Bric iz Dornberga pri Gorici, dolžna žrtev komunistične revolucije, ki je spomladi 1943 spremljal skupino mladih fantov mobiliziranih v italijansko vojsko. To je bilo približno 2 meseca pred svojo smrtjo, kruto smrtjo. Če očakate svobodo, spomnite se kot Slovenca od fašistov preganjanega in od komunistov ubitega. Poseben primer, po mojem mnenju, patološkega zanikanja in sprenevedanja pa predstavlja lanskoletni intervju dr. Jožeta Dežmana, ki je mimo grede tudi predsednik Komisije Vlade Republike Slovenije za vprašanje reševanja prikritih grobišč. Med intervjujem na slovenski nacionalni javni televiziji, tisti, ki jo plačujemo vsi davkoplačevalci, je dr. Dežman izpostavil veliko podatkov, ki so v zgodovinski stroki pravzaprav že dolgo znani. Objavljeni so bili v več knjigah, zbornikih, znanstvenih prispevkih, posvetih doma in tujini, o njih se je razpravljalo. Intervjujenec torej ni povedal nič pretresljivo novega. Morda si je srd varuha revolucionarnega izročila nakopal s tem, da je nekatera že dolgo znana dejstva povedal nacionalni televiziji v glavnem terminu. Naj nekaj njegovih poudarkov naštejem, ki jih nišče do danes ni demantiral. Pripadniki partizanskega gibanja so pobili več ljudi, domačih ljudi, kot pa okupatorjev. Pripadniki partizanskega gibanja so več ljudi pobili po koncu vojne, kot med samo drugo svetovno vojno. In tretji poudarek, pripadniki partizanskega gibanja so pobili več civilistov, kot pa oboroženih. Mislim, da komentar ni potreben. Zato nas lahko samo čudi, odkot izvirajo ta gnev in napadi na dr. Dežmana, v tem primeru tudi na voditelja oddaje, ki je vodil pogovor, dr. Jožeta Možino in tudi cel kup drugih humanistov, če hočete, družboslovcev, da ne rečem samo zgodovinarjev, ki se s tem ukvarjamo. Podobno kot pri že omenjeni oddaji pričevalci, nas vedno znova presenečajo strogo ideološki zastavljeni ugovori in potikanja, ne da bi njihovi avtorji, intervjujancev v tem primeru, oziroma novinarjev in tudi zgodovinarjev Možini, očitali karkoli konkretnega ali mu poskušali vsaj argumentirano ugovarjati. Poleg tega vedno znova lahko v slovenski javnosti in tudi pri nekaterih politikih zasledimo zaskrbljujoč diskurs tako imenovanih komunističnih konzervativcev o medvojnih in povojnih pobojih, o katerih so se nenazadnje že izrekla tudi slovenska sodišča, tudi slovensko ustavno sodišče. Šlo je za zločin brez primere v narodni zgodovini, ki ga je mlada slovenska država vendarle začela popravljati. Svoje pri tem odigra tudi strah. Gospe in gospodje, težko si predstavljam, da smo v letu 2019. Nekateri naši sodržavljani še vedno so tako prestrašeni. To vedno znova srečujem pri svojem delu, ko kot zgodovinar hodim okoli in sprašujem ljudi. Bivši sistem je na tem področju svoje opravil. Zato pa naj nam molitev in priprošnja k Bogu, da nam nakloni potrebne vztrajnosti in poguma pomaga pri tem. Naj za konec skledem z besedami, izrečenimi ob beatifikaciji svetega papeža Janeza Pavla II. Pomagal nam je, da se ne bi bali resnice, kajti resnica je zagotovilo svobode. Hvala lepa.